gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylyşyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýlede akyllı şäheriň açylyşyna haýal internet kölege sally. Ýylatyň gaz ölçüjileri barlanýar. Yıladış üçün tölü geçirmedikleri resminami berilmeyer diyen atlen çap edilen havarlarımız köp okollu. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara dörü diyen kazanç mümkünçülükler var adı çap eden havarlarımız hem en köp okolanların beyaşlığına girdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistan taryhy diýen hepdeniň dogamyna çap edilen global hasabatda adamlaryň öz pikirlerini aýdyp bilmek mümkinçilikleri boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeredi. İkinji tarapdan ýurdun paýtagtyndaky ardan çörek meselesi saklanyp galýar. Bu hili havarlar yurdun metluğut takımdaki kanunçuluğunun dünya ölçeklerine layık getirilenliği, ağlı kopsulluğunun üpçün edilme üçün ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlar ile nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık bolup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metluğut, pikir adatlıklarının bolmadık yerlerine aktisada adatlığın hem, çöreğun hem yeterlik bolmayanlygy bilen düşündirýärler. Olar bu azatlyklaryň bolmadyk ýerine odalky eserde bolan zatlaryň, açlygyň we repressiýanyň gaýtalanmagyndan başga, ýalan propagandadan başga gowladyň bolup bilmejekdigini öňe sürýärler. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Artikl 19 Britan Adam Hukuklar Gurumasının dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında izin 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların pikir azatlığını, pikirlerini aitmak, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selceriyar. Türkmenistan, Evropa ve Merkez Aziya sevitinde 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izak oranı yeledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. zorunakı demirgaz Koreyadan we 160-njy ornak Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýyzyn 3-nji, Belarus ýyzyn 4-nji ornak ýeledi. Hasabatda ýurtdaky beýan adatlarynyň ýagdaýy açyk, az çäklendirilen, ýokary derejede çäklendirilen we krizis diýen 5 kategoriýa bölünipdir. Şeýlede ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasaplanýar. Türkmenistan bir wagt bilen beýan adatlarynyň we maglumat adatlarynyň krizisdäki ýurtlaryň hatarynyň oran aldı. Merkezaz yurtlarının Kırgızistan 104-cü, Qazaqistan 121-ci, Özbekistan 133-cü, Tacikistan 149-cu ve Türkmenistan 159-cu setirde yerleşer. Türkmenistan'ın qonşuları İran ve Awganistan çelide hazar yaka qonşusu Azerbaycan'ın beyanat attığı çäklendirilen krizi isäki yurtların hatırına qoşulupdyr. Türkmenistan'ın yakın sevda aktisadi xizmatdaşları bolan Türkiye ve Xitayın beyan ve malumat azatlığı krizi ise galyan yurtların sanuna giriyar. Postsovet yurtlardan Belarus ve Rusya hem beyan azatlığının dünya kartasına koyu kızıl renkte örküdülüyar ve en izza kategoriyada oran alıyar. Adım kuklun koruyuç halkarı kurumalar yıllar boyu Türkmenistan'ı söz, beyan, metbuğut, pikir, din, vujdan ve malumat azatlığının yağdayını aladı bildirip geliyarlar. Xususan Türkmen hükümetleri söz ve metbuğut azatlığını berk çäklendirmekte tanqid ediliyar. Yatasak Türkmenistan serhesli reportyorlar kurumasının 3. may bütün dünya metbuğut azatlığı gününü çap eden İngiltere yıllık hasabatını 180 yurdun arasında İzdan 4. oruna yelap 176. olupdu. Yurtta qarashsız köpçülüklüğün xabar verişleri işte hükmünü krar edilen media kuruması yok. Devlet heçiliğine teleradio karxanalar ve metbuğut sirişteler dini devlet siyasatını mahavatlandırmak ve yurtta qazanlığını qaydilayan ötüşleri tariplamak ile borçlandırılıyar. Şolbrovatta yurdun çayını Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosial turların əhlisi petikleniyar. Rayetler sosial media saytlar.